Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në minutat vijues. Me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës sot pritet të nënshtrohet ratifikojë marrëveshjen e stabilizim asocimit. Rusia konfirmon se aeroplani në Egjipt është shpërbërë në ajër. Konfirmohet fitoria e partisë së Erdoganit në Turqi. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka caktuar për sot seancën plenare, në të cilën pritet të shqyrtohet projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit dhe bashkimin evropian. Kjo marrëveshje është nënshkruar javën e kaluar në Strasburg, duke shënuar edhe hapin e parë të marrëdhënieve kontraktuale me BE-n. Kryesia e kuvendit ka marrë vendim për seancën e sot me papraninë e opozitës, e cila për gati 2 muaj po bojkoton dhe pengon punën e institucioneve ligjvënëse. Partitë opozitare kanë thënë se nuk do të bllokojnë procesin e votimit për ratifikimin kimën e MSA-s, por se vet nuk do të marrin pjesë. Zyrtarë të lartë rusë të cilët janë përfshirë në hulumtimin e rrëzimit të aeroplanit rus në Egjipt kanë thënë se ka fakte që aeroplani ishte ndarë për gjysmë gjatë kohës sa ishte duke fluturuar. Viktor Sorochenko, drejtues i Komitetit Ndërshtetror të Aviacionit të Rusisë, ka thënë se avioni ishte ndarë në mes të ajrit dhe pjesët e saj janë të shpërndara mbi një zonë të madhe prej rreth 20 kilometra katror. Ai ka thënë se është shumë herët të pohohet se çfarë ka shkaktuar kët aksident. Aeroplani i kompanisë Koglomaviacion Via ka qenë duke fluturuar nga Sharm el Sheikh në Shën Petersburg. Është konfirmuar se 224 persona përfshirë këtu edhe 24 fëmijë kanë humbur jetën. Sekretari i shtetit John Kerry është duke vazhduar vizitën e tij në disa vende të Azisë Qendrore që të stimulojë qeveritë atyre autoritare mbi demokracinë dhe të drejtat e njeriut gjatë një vizite në rajonin strategjik kryesisht muslimane. Kjo është vizita e parë e Kerryt si sekretari i shtetit në ish Republikat e Bashkimit Sovjetik, në të cilat Rusia dhe Kina kërkon zhërimin e ndikimit të tyre. E në anën tjetër, këto vende janë pjesë e rekrutimeve që po bëhen nga i ashtu quajtur shtet islamik për këtë varfrisë që ekziston në to. Partia në pushtet në Turqi, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, ka fituar sërish në zgjedhjet parlamentare duke rikthyer shumicën e votave të humbura në qershor. Numrimi është bërë gati në të gjitha qendrat e votimit dhe sipas agjencisë së lajmeve Anadolu, AKP ka fituar 49.4% të votave, përderisa partia tjetër GHP ka fituar 25.4%. Partia e Recep Tayyip Erdoganit e presidentit ka thënë se votuesit kanë treguar se ata preferojnë veprimet dhe zhvillimin. Partia pro-kurde HDP ka fituar 10% të votave duke kaluar pragun zgjedhor. Presidentja e Koreas së Jugut Park Geun-hy dhe kryeministri japonez Shinzo Abe kanë mbajtur një takim të nivelit të lartë bilateral që nga viti 2012. Dy liderët janë takuar në Seul me qëllim të uljes së tensioneve të gjysmës së parë të shekullit të 20. Shumë korean mendojnë se kryeministri Abe, i cili ka marrë qeverisjen e Japonisë në 2012, ka minimizuar krimet japoneze të kryera gjatë periudhës së saj të okupimit në gadishullin korean gjatë viteve 1910 1945. Dham lajmet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Beriana.
Zenel, çështja e marrëveshjes stabilizim asocimit mbetet aktuale në shtypin ditor në vend?
Po, Bariana e përditshme akoa ditore në këtë temë, vlerëson se Bashkimi Evropian ka bërë në nënshkrimin e MSA-s me Kosovën qëllimisht pa ndonjë ceremoni të dukshme, çfarë kishte për vendet tjera. Në këtë kontekst, gazeta thekson se nuk e ka bërë aqë shumë publike, sikur të kishte frikë nga vendet që nuk e njohen Kosovën, apo edhe nga Serbia. Koa ditore ka dhënë pas se kështu për nga përmbajtja, MSA-ja e Kosovës dalon nga të tjerat edhe për nga mënyra se si u nënshkrua ajo. Gazeta ka vënë re se ka tendencat qarta që rëndësia e saj të egzagjerohet nga përfaqësuesit e pushtetit në Kosovë, por me gjitha të thekson se nuk duhet në nënçmuar këtë dokument. Si pas gazetës, saj nuk e ndryshon shumë qasjen e Bashkimit Evropian dhe i Kosovës, por në rrethanat e një status quo e të re e cila do të zgjaste me vite dhe Kosova nuk do të trajtohet si shtet, kjo marrëveshje është maksimumi që ka qenë i mundur të arrihet. Koaditore sekson postiera se opinionit duhet informuar drejt, ashtu që mësajat mos manipulohet nga cila do anë, sepse kjo marrëveshje përderisa rregullon raportet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian për një periudhë të ardhshme derisa Kosova të mos antarësohet në Bashkimin Evropian, ka një rëndësi të veçantë. Beriana?
Zenel, duket se dhe çështja e liberalizimit të vizave për kosovarët vazhdon të jetë aktuale në media.
Po, Beriana, e përditshmja Kosova sot, duke u fokusuar në këtë çështje, konsideron se qeveria e Kosovës nuk po tregohet as pak transparente në lidhje me liberalizimin, e cila çështje u heshtë pas arritjes së marrëveshjes së stabilizim asociimit. Gazeta sekson se është e qartë që vendimi për liberalizimin do të jetë politik dhe mos njohet nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, lëvizjen pa vize e bën edhe më të vështirë për Kosovën. Por siç ka vënë dukje e përditshmja Kosova sot, përveç aspektit politik të vendimarrjes, ka faktorë që mund të ndikojnë negativisht në arritjen e liberalizimit të vizave për kosovarët. Gazeta sekson se korrupsioni në institucione dhe dështimi në sundimin e ligjit mund të lënë Kosovën edhe për një kohë të izoluar dhe se në mënyrë të veçantë këtë proces mund të dëmtojnë kërkesat e shtuara të kosovarëve për azil në vendet e Bashkimit Evropian. Beriana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë tenderët në për komuna. Gazeta ka vënë duke se asamblejës të komunave të Kosovës, të cilët kanë marrë vota nga qytetarët për t'i përfaqësuar në nivel lokal, kanë hapur kompani private dhe po përfitojnë tender publik në vlera prej qindra mija eurove e disa prej tyre madje edhe miliona euro. Gazeta zëri ka siguruar dokumentacionet që vërtetojnë se pronarët e shumë firmave private janë asambleist me lidhjet ngushta me zyrtar të lartë politik. Ata kanë emruar persona të autorizuar të nënshkruajnë kontrata, por edhe mbesin pronar të firmave që po përfitojnë shumë të mëdha të paras publike. Sipas dokumenteve që posedon Gazeta Zëri, këta asambleist, post që kanë fituar tender në për komunat dhe tyra, ata janë nështrirë edhe në nivelin qendror.
Ndoqëm pasqyrën e shtypi ditor të përgaditur nga kolegu Zenel Buzuku. Ambienti pa favorshëm për investitor të huaj ka bërë që Kosova të marrë vlerësimet më të këqija në raportin e fundit të Bankës Botërore të Bërit Biznes. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se vlerësimet të tilla janë për keqardhje në një kohë kur Kosova ka jashtëzakonisht nevojë për investime të huaja. Ata kërkojnë reforma rrënjësore të politikave ekonomike. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Regresi që Kosova ka shënuar në indikatorin që ka të bëjë me mbrojtjen e investitorëve nga ekspertët çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve, po shihet si një problem në tërheqjen e investimeve të huaja. Në raportin e fundit të Bankës Botërore të Bërit Biznes, tek mbrojtja e investitorëve, Kosova është ranguar në pozitën e 57 nga pozita e 54 sa ishte vitin e kaluar. Kosova, si pas përfaqësuesve të odave ekonomike në Kosovë që mbrojnë interesat e bizneseve, ka nevojë për investime të huaja dhe rangimi këtij indikatori në tre pozita më poshtë bën që investitorët të mos e shohin Kosovën si një vend atraktiv për investime. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, shprehet:
është ndoshta keqardhje që kur bëjmë përpjekje të mëdha për të tërhiqur investimet huaja, ne stagnojmë ose më mirë themi psojmë regres pozitën tonë në raportin e Bankës Botërore, ku njëtën ku vendet tjera të rajonit, vendet Shqini, me cilat në këtërisht jemi ngarë për tërhiqen investimeve të huaja, do të marrë shembullin e Serbisë, ka shënuar përmirësim për 32 vende, që është natyrisht një indikator i rëndësishëm i reformave cilat ata kanë ndërmarrë në shtetin e tyre.
Që Kosova të jetë më atraktive se sa vendet tjera të rajonit për investitorët e huaj, shton Zeka, duhet të bën reforma rënjësore të politikave ekonomike. Në analizat e bëra nga organizatat të ndryshme në vend, thuhet se krahasuar me vendet të rajonit, Kosova ofron shumë më pak dhe nuk është konkuruese me këto vende sa i përket tërheqjes së investimeve të huaja. Investimet e huaja në Kosovë kishin shënuar rënje gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në vitin 2007 vlera e investimeve të huaja në Kosovë ishte rreth 450 milion euro, kurse në vitin 2014 kjo shifër është jo më shumë se 150 milion euro. Investimet e huaja sipas këtyre të dhënave kanë filluar të rritën në vitin 2015, deri në maj investimet e huaja direkte arritën në 157.7 milion euro. Ibrahim Recepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se nga përkeqësimi i ambientit afaris në Kosovë ka pasoja të mëdha. Sipas tij, pasoja e përgjithshme është mungesa e zhvillimit ekonomik, që do të thotë vazhdimi i varfërisë dhe papunësisë si dhe ikja njerëzve nga Kosova.
Ky ambient është një mesazh shumë i keq që ju dërgohet të gjithë investitorëve kudo që janë, qoftë në Mren apo jashtë, që realisht Kosova nuk është vend për të investuar, dhe tash institucionet nuk janë besueshme dhe qeveria nuk mund të jetë një partner serioz për negocim apo për krijimin e partneriteteve në fushën e investimeve.
Në raportet e ndryshme të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar është theksuar se niveli i lartë i korrupsionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale, evazioni fiskal janë disa nga faktorët që kanë ndikuar që shumë investitor të mos e shtrinë kapitalin e tyre në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia ndodhet para sfidave të mëdha pas dështimit të bisedimeve për marrëveshjen politike. Vendi rrezikon të humbas rekomandimet për nisjen e bisedimeve për antarësim në BE dhe kjo sipas ekspertëve do të kishte pasoja të mëdha. Partitë politike nga ana tjetër vazhdojnë me akuza dhe kundër akuza. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partitë politike vazhdojnë me taktizimet dhe akuzat ndaj njëra tjetrës për atë se kush është fajtor për dështimin e bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes politike, ndërkohë që vendi si asnjëherë më parë rrezikon humbin e rekomandimit për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Këtë disa herë kanë përsëritur përfaqësuesit e lartë ndërkombëtar duke e kërkuar nga partitë në veçantinë nga qeveria për kushtim në zbatimin e obligimeve të marrëveshjes politike. Por nga vëmëroja e kryeministrit Nikola Gruevski, thonë se nuk ndjen fajtor për dështimin e bisedimeve para se gjithash për kompetencat e ministrave në qeverinë kalimtare dhe ngjecjet në konsolidimin e ekipit të prokurorës Katisa Janeva, që duhet të nisë me hetimin asaj që njëtë si afere përgjimeve, që ka shkaktuar dhe krizën më të rëndë politike në vend. Kryeministri Gruevski ka pranuar se vendi gjendet para sfidave të mëdha, por pa dhënë detaje mbi pasojat apo përgjegjësinë e tij që kërkohet, jo vetëm nga faktori i brendshëm, por edhe ai ndërkombëtar. Republika e Maqedonisë gjendet para sfidave të shumta në fusha të ndryshme. Përgjigja ndaj këtyre sfidave varet nga politikanët. Politikat e mira gjithmonë janë të lidhura me politikanët e mirë, me njerëz me ndjenja, njerëz me vizion, njerëz që dinë të realizojnë qëllimet që i kanë vendosur vetes, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski. Me këto vlerësime nuk pajtohet opozita e cila për të gjitha dështimet, por edhe për pasojat për vendin, gishtin e drejton nga kryeministri Nikola Gruevski.
Po e qëtë evident në e koje ne konstruktive në cilë otoj.
Êshtë të mëse e qartë se kush nuk është konstruktiv në gjithë këtë periudhë dhe përse nuk kemi arritur të zbatoj më marveshen. Ne nuk e kërkojmë asgjë më shumë se sa të respektohet ajo që është nënshkruar në marrëveshje. Fajtor për gjendjen e krijuar dhe pasojat me të cilat do të përballet Maqedonia është pushteti aktual me në krye Gruevskin, ka deklaruar Oliver Spasovskin nga Lidhja Socialdemokrate e Opozitës. Përfaqësuesit ndërkombëtar ndërkohë vazhdojnë me apelet për zbatimin e marrëveshjes politike, e cila u arrit me ndërmjetësimin e komisionerit për zgjerim Johannes Han. Ata nuk e përjashtojnë mundësinë që Maqedonia të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim. Bojan Mariçiç nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian thotë se nëse se humbë rekomandimi, do të ishte shumë e dëmshme për vendin. Kjo nënkupton që vendi humbë në një afat më të gjatë shanset për negociata, por edhe për të ardhmen evropiane. Kjo do të nënkuptonte gjithashtu thellimin e krizës politike, radikalizimin e gjendjes në aspektin politik, por nuk do të mungojë supresioni i qytetarëve. Kështu që Maqedoninë nuk e pret asgjë e mirë në rast të dështimit të shansit të dhënë për perspektivën evropiane, e kjo mund të arrijet vetëm nëse politikanët ndërgjegjësohen dhe respektojnë atë për të cilën janë marrë vesh, thotë Mariçiç. Por Albert Mustiu, njohësi i çështjeve politike, thotë se partitë më tepër taktizojnë për të fituar pikë politike, pasi beson se në momentin e fundit ato do ta zbatojnë marrëveshjen.
Por nëse marrëveshja përgjithësisht bien ujë, Maqedonia do të ketë pasoja shumë të rënda në relacion me partnerët tonë ndërkombëtar, ashtu edhe skenën e mbrojtshme politike.
Tekson Mustiu për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim sërish në orën 12:00.